ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ዳቮስ መድረኽ ዓለማዊ ኢኮኖሚ ኣብ ዘስምዖ መደረ መንግስቶም ኣብ ዝሓለፉ 9 ወርሑ ዝወሰድዎ ዝበልዎ ቅልጡፍ ምምሕያሻት ፖለቲካን ኢኮኖሚ ዘርዚሮም ኣለው። ምን ኣፈወርቂ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ነቲ ዓለማዊ መድረኽ ኢኮኖሚ ዘስምዕዎ ዘረባ ብብዙሕ ሽሕ ዝቁፀሩ እሱራት ፖለቲካ ፈቲሖም ተቃወምቲ ንህንፀት ዲሞክራሲ ንክሰርሑ መንግስቶም ስጉምቲ ወሲዱ ፍርቂ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብ ምምሕዳሮም ዝለዓለ ስልጣን ክህልወን ከም ዝተገብረ ገሊፆም። ልዕሊ 100 ሚልዮን ካብ ዝኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያ እቲ 60 ሚልዮን ትሕቲ 24 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ምዃኑን ነዚ እውን ዝሐሸ ምህዞ ስራሕን ዕብየት ኢኮኖምን ፅፈት ትምህርትን ካብ ምጥንኻር ኣማራፂ የለን ኢሎም ኣለዉ። እዚ እውን ናይ ውልቂ ንግዲ ምትብባዕ ከም ዝሓትት ብምጥቃስ 4 ውጥናት እውን ዘርዚሮም ኣለዉ።
መጀመርያ ንናእሽቱን ማእከሎትን ንግዲ ንኸዓብን ክዕንብብን ክንገብር ኢና። ሲሶ ተጠቀምቲ ልቓሕ ናይ ምልቃሕ ፀገም ከም ዘለዎም ስለ ዝዛረቡ እዚ ክመሓየሽ ክንገብር ኢና። ሓድሽ ንግዲ ንኽኽፈቱ ኩነታት ስሉጣት ንኽኾኑ ፖሊሲታትና ክነመሓይሽ ኢና። ኢኮኖሚና ንኽዓቢ ንናይ ውልቅን ዓለምለኸን ኣውፈርቲ ማዕፀና ክንከፍት ኢና። ቅልጡፍ ኢኮኖሚ ዕብየት ንምምጻእ ናይ መንግስትን ውልቅን ትሕሶታት ጎኒ ንጎኒ ክስጉሙ ክንገብር ኢና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ መዛዘንቲ መደረኦም እዞም ስጉምትታት ዜጋታትና ብሰላም ጥዕናን ብልፅግናን ንኽነብሩ ሙሉእ ዓቕሚ ንኽህልዎም ዝገብር እዩ ኢሎም ኣለዉ።